12 de mediodía e 39 minutos, como cada xoves se tempo agora para Galsentour, para Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar para seguir falando deses camiños históricos, non? Deses percorridos que en Galicia temos a montes, porque falamos dos camiños de Santiago, pero son moitos, non? Eses camiños históricos que percorren anos de xeografía e que están cheos de recunchos de interese, de patrimonio, de moitos atrativos turísticos, non? Hoxe penso que imos a continuar por un deles.
Hoxe imos a continuar por unha terra que é atravesada por varios camiños, efectivamente, principalmente por un deles, non? Dicíamos o camiño da terra do Orcellón ata Pontevedra e outro que tamén non deixa de ser un camiño sumamente interesante por, como ben apuntabas, pois por lo rico patrimonio e por como se artellaba, moi interesantemente, como se artellaba o territorio dende antes, non, da chegada dos romanos cos romanos e como tivo continuidade como o camiño Breiro que comunicaba o Miño e o Ribeiro coa terra de Santiago. Por lo tanto, atravesando núcleo central o epicentro da nosa acción de hoxe vai a ser a Serra do Candán, Concello de Forcarei e, en concreto, as actividades que se desenvolveron en torno ao Mosteiro de Santa María de Cideiro.
Pois unha zona ben interesante, imos a, se che parece, a ubicala, non? A delimitala no mapa para os que estean despistados.
Efectivamente, estamos falando da provincia de Pontevedra, estamos falando da Serra do Candán, que forma parte da dorsal galega, desa cadea de montañas que dende o noreste, non, da comunidade van a acabar no suroeste e que forman parte, como ben apunta o nome, non, ser da dorsal, desa columna dorsal que temos entre Galicia e que dunha maneira pois moi simple delimita, non, o que é a Galicia Atlántica da Galicia continental, non, a que está alén, non, que está no leste desta dorsal galega. Estamos falando do interior da provincia de Pontevedra, unha zona que limita na parte inferior, non, desa terra de montes coas terras de Ourense, e que é un ámbito habitual de transición tamén das terras de Lugo, non, de Lugo hacia Pontevedra e Vigo, e tamén de Ourense hacia Santiago e hacia Pontevedra. Por lo tanto, un ámbito de tránsito, un ámbito de montaña no interior da provincia de Pontevedra, xa moi cerca da terra de Deza que a terra de montes, non?
Pois unha zona que como dices, está no interior desta provincia de Pontevedra, pero que xa limita, non? Xa que raia tanto coa da Coruña como coa da Ourense, non? Unha zona
raia,
de paso obrigada.
E con Lugo, pola parte pues, máis septentrional, pero raia neste caso, efectivamente, sobre todo coa provincia de Ourense.
Pois a ver, que lugares de interese, que aspectos atractivos podemos atopar nunha zona que igual non é pois un foco de atracción turística, non, tradicionalmente, pero que seguro ten tamén moitísimos encantos, non, para visitar.
É precisamente o motivo, se cadra, pois o principal motivo polo que todos que escollimos, non, para esta mañá, esa zona, ese ámbito de tránsito, eses camiños históricos, como son, como pois apuntaba, como indicaba inicialmente, o camiño da Terra do Orcellón, a Terra do Orcellón, a zona do Carballiño, que era un camiño que comunicaba un punto emisor e un punto receptor, ¿no? Un punto emisor do viño que era un dos principais atractivos, un dos principais elementos de comercialización, porque era unha maneira de monetarizar moi 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 doada, moi sinxela, o viño tiña mercados dentro e fora da nosa comunidade. De feito, no porto de Pontevedra saían gran cantidad de viño, saía para pues, mercados como o sur de Inglaterra e a Bretaña, non? As pipas pontevedresas eran pues, unha medida, uns tonéis que eran aceptados a nivel internacional, por lo tanto comunicaba esos dos puntos e dende ese camiño había un desvío precisamente para Santa María de Cibeiro, que foi un mosteiro que estivo moi vinculado, como outros tantos mosteiros cistercienses, ao desenvolvemento desa actividade vitivinícola, tanto pola propia dieta, non, e polo uso constante do viño para a transustanciación, non, a conversión de viño e pan en carne e sangre de Xesucristo, non, e tamén evidentemente pola venda, non, dese artigo. Por lo tanto, é un dos camiños que pasan por esa zona e que está asociado a un dos roteiros que poderíamos facer a día de hoxe. De feito, poderíamos tamén esta conversa que mantemos está en relación a bellos camiños, novos roteiros, ¿no? Novos sendeiros, que están activos nesa zona. Por lo tanto, un dos camiños asociado a esa terra do Orcellón, a esa comunicación entre o interior, ¿no? Por lo tanto, a terra de Cea, de Carballiño e Pontevedra, de Cea se baixaba despois para a terra do Ribeiro, e o camiño e a senda das Pontes do Leres, ¿no? Que unha senda de 26 kilómetros que se inicia, ou se pode iniciar en Acibeiro ou en Pedre, ¿no? De Pedre a Cerdedo, levaría de Cerdedo a Folgoso e de Folgoso a Acibeiro. Son, como decía, 26 kilómetros en torno a 13 pontes os que ten ese roteiro. E das diferentes pontes, pues, poderíamos destacar a Ponte de Andón e a Ponte do Crego, as dúas no Concello Forcarei, que están asociadas ao noso Santo Domingo de la Calzada, ¿no? O noso San Juan de Ortega local, que foi un abade do mosteiro de Acibeiro, San Gonzalo das Penas, a que se lle atribúen pues, a creación de moitos camiños de conexión precisamente da abadía serrecisterciense cos diferentes freguesías da contorna pertencentes ao couto do mosteiro e tamén obviamente coas vilas e cidades, como serían tamén pues, Santiago e Pontevedra. A ele atribúense esas dúas pontes, a construción deses dous elementos e tamén unha miragre, ¿no?, moi coñecida que era a da Pomba e do Oso, cando intentou visitar o mosteiro de Santa María de Oseira ante o asedio das tropas irmandiñas, ¿no?, da revolta de 1467-69, imposibilitaban a súa chegada ao mosteiro de Oseira. Ele enviou unha pomba branca que levaba co seu burro e esa pomba branca deu noticia no mosteiro que lle abriu as portas. El pasou e cando os irmandiños intentaron penetrar no mosteiro de Oseira, saíulles o oso de Ursaria, un oso pardo que impediu que les accederan, ¿no? Por lo tanto, santo con miragre incluída, santo moi miragreiro, o que se lle tivo moita devoción precisamente no mosteiro de Acibeiro.
Evidentemente, non todos estes camiños, estes roteiros están vencellados sempre, non a historia, pero tamén a religión e as lendas, non? As historias non deixan de formar parte tamén, non? Ese patrimonio.
Total e absolutamente, ¿no? Será un elemento que enriquece, ¿no? Que enriquece pues esos camiños, los persoeiros que pasaron. Falamos tamén pues a semana pasada precisamente de cantos camiños galegos non viron pasar en algún momento a peregrinos. Son todos eles camiños de Santiago, pues se cadra non porque non existen estruturas de acollida, hospitais para eles, pero que seguramente sí que tamén viron a parte de arrieiros que levaban pues esos productos que se trasegaban, que se trasladaban dun lugar a outro, tamén diferentes santos, algúns deles milagreiros. Falei ata agora dun dos camiños. Outro camiño podería ser o camiño Obreiro, que era o que dicía que comunicaba o Miño coa hacia de Santiago e que desviábase tamén precisamente hacia Acibeiro, seguramente para levar o viño, pero tamén para outro artigo que está asociado precisamente á presencia dese mosteiro, que son as neveiras, e que están presentes nun dos roteiros que se poden facer, que aglutina pois patrimonio natural, como é a Serra do Candán, que está na Rede Natura 2000, dentro dos espazos protegidos de Galicia, con neveiras e patrimonio arqueolóxico etnográfico. Patrimonio arqueolóxico que sería pois a mámoa de Rofete, que está nesta senda das neveiras, patrimonio tamén etnográfico que é a aldea abandonada das Grobas, que hai un miradoiro tamén, patrimonio natural como son as devesas das Grobas, a Carballeira da Serra, a Carballeira de Xesteiriño, Carballeira da Retorta, e patrimonio etnográfico que tamén é, como dicíamos, as neveiras, que as neveiras son elementos moi pouco coñecidos na comunidade, que xa existían, presupoñemos que en época romana, que se mantiveron tamén na Idade Media, dos que foron, pois, algúns dos principais constructores foron precisamente os cistercienses, dos que poderíamos falar tamén un día da súa revolución a nivel agropecuario, agrogandeiro. Estas neveiras servían inicialmente para uso dos propios mosteiros, para conservar os produtos pois cárnicos, principalmente, pero posteriormente formaban parte da oferta dos excedentes que se comercializaban nos principais centros urbanos. De feito, Cabido Compostelán e Acibeiro tiñan nesta pequena idea de xeo que foi entre o século XVI e comezos do XIX, no que nevaba moito máis, polo tanto, na Serra do Candán, entre 800 e 900 metros, había esas neveiras que eran furados na terra, unha especie de pozos, ¿no?, entre 4 e 10 metros de profundidade, con 7 normalmente de largo que poderían ter, que estaban cubertos con palla e con estrutura de madeira e que servían para colmatar, ¿no?, para prensar esa neve que se convertía en e que servía para conservar alimentos, para tamén actividades, para creación de elementos gastronómicos como uxeados ou sorbetes, e tamén para medicina, non? Para diferentes terapias.
A verdade, Manuel, que estou descubrindo, non? Tamén contigo agora estas neveiras, non? De séculos atrás, que teño que recoñecer, descoñecía totalmente a súa existencia, non estamos habituados a falar pois da salgadura, non? De outros métodos,
sí,
de conservación dos alimentos que antes se utilizaban, pero destas neveiras así tan antigas, non tiña constancia e penso que tamén un patrimonio moi interesante, non?
Non teño nada máis que engadir, non? Efectivamente, un patrimonio, ese respecto á calificación, un patrimonio sumamente interesante, por descoñecido tamén en relación, pois eso, a eses períodos a nivel climatolóxico que determinaban pois diferentes cultivos ou diferentes explotacións, non? Do terreo e actividades asociadas, como neste caso, pois as neveiras. Estamos falando das neveiras de Fixó, pero tamén hai máis neveiras, non, na zona.
E consérvanse, Manuel, é posible visitalas, están localizadas.
Totalmente, as neveiras de Fixó, de feito, rehabilitáronse, as neveiras de Fixó, unha delas está perfectamente embalado, cerca da neveira de Fixó, a 800 metros, está tamén a Mamo de Rofete. Hai outra, que a de na ruta, no sendeiro de Acibeiro Candán, ten outras neveiras que son visitables tamén, que son as de Masgalán. Polo tanto, sí que se poden ver, son accesibles, forman parte dun roteiro que vencellas estes diferentes elementos, non? Recrearse a nivel natural, cunha zona protegida, partindo, pois, se cada tamén do Mosteiro de Acibeiro, que unha igrexa, pois, que merecería de por sí xa unha visita, non? Unha das tres igrexas do coñecido como falsa tribuna, inicialmente eran coñecidas como falso triforio, falsa tribuna, e tamén eses diferentes elementos, non? Que foron as neveiras e que foron un dos principais sustentos precisamente do mosteiro, entre o século XVII e o século XVIII.
Que me parece increíble, non? Algo tan curioso, sí, que normalmente chama moito a atención, non? Porque agora realmente non estou imaginando como poden ser esas neveiras, e que teño que recoñecer, non? Que era totalmente descoñecido. Non sei se é que non se lle deu, non? A publicidade necesaria ou non se está a explotar, non? Todo este atractivo turístico.
Eu creo que esa zona, non? A zona de, pois, detrás de esa zona de Terra de Montes non é unha das principais áreas receptoras de turismo a nivel galego. Isto non quer dicir que non teña atractivos suficientes, non? Como estamos vendo, ten atractivos, pois, nos diferentes eidos, non? Histórico-artístico, arqueolóxico, etnográfico, natural, podense facer, por tanto, actividades de sendeirismo, pode ser a nivel gastronómico tamén, non? Por unha visita a toda esa zona. E as neveiras, se cadra, por ser unha das zonas descoñecidas, non tiveron a nivel popular, porque sí que hai estudos, non? De feito, hai teses incluso de doutorado que analizan actividade de precisamente actividade económica, non? Desas neveiras e o uso desas neveiras precisamente na zona do Candán. Sí que houve neveiras tamén noutros mosteiros, non? Noutras abadías. Pero estas, precisamente pola ubicación estratégica, como dicíamos, en relación a eses dous camiños, tivo uns mercados, un desenvolvemento seguramente maior que noutras zonas do territorio galego.
Pois un dato máis, non? Un atractivo máis para visitar esa zona que, como ti dís, non? Non é pois un polo de atracción turística, pero que debería serlo, non? Ou alo menos unha zona a visitar porque nos queda moi pretiño e porque ten moitísimos atractivos, non? Naturais, patrimoniais, o románico tamén, non? Moi importante nesa zona.
Ten o románico, de fácil acceso tanto dende Ourense, porque a carretera ao final é a nacional, que se aparta en Souto de Montes e chegase moi facilmente ata esa zona, ata a zona de Acibeiro, no concello de Forcarei, dende Santiago ou dende Pontevedra, non? Por lo tanto, é moi fácil o acceso a esa zona, ten suficientes recursos, ten un hotel tamén, aparte no mosteiro, fixéronse pues, unhas catas arqueolóxicas, despois fixose un hotel que o que leva agora pues, Pousadas de Compostela, que ocupa o espazo do antigo claustro do mosteiro de Santa María de Acibeiro.
E teño que decirche tamén que, bueno, teño un especial aquel coa toponimia, que o nome de Acibeiro xa para min é un atractivo máis, non?
Efectivamente, o Acibeiro, non? Había diferentes teorías en relación ao Acibeiro. Acibeiro podería vir do Acibro, precisamente a presencia do Acibro na terra. Hai outros autores que consideran que podería ser do Acibarium, que era un espazo que formaba parte, non, de que tiña un espacio con unha serie de privilexios, non, que formaba parte da comunidade monástica, non, de certo da igrexa, non, un espacio circundante que estaría nas inmediacións da propia igrexa de Acibeiro, non, de que está nas inmediacións do Candán, que tamén podría ser de Xúpiter, non, Candumio, Candán, de Canda, de lugar brillante, ¿no? Porque podría ser por la neve, ¿no? O por precisamente por a presencia de ese en lugar en alto, ¿no? De ese Júpiter ou do Candaedo, ¿no? Es dunha divinidade prerromana, existente tamén un culto nesa zona. Uh-huh. E lugar por outra banda na que nace Oleres tamén. Hay que lembrarlo.
Uh-huh. Pois patrimonio natural, artístico, etnográfico, en fin, ¿no? Non, pues ten de todo, ¿no? Reúne todo. Un pouco todo o que poderíamos necesitar pues para unha espléndida fin de semana, por exemplo, ¿no? En familia.
Perfectamente, aparte poderíase vincular a esos diferentes productos. Siempre me gusta acabar con el tema gastronómico, pero que no podía ser menos. Esos caminos, los que falamos, esos roteiros, ser que existen a día de hoy, ¿no? En esa zona de Candán, o no acceso, ¿no? Dende Puente de Edra o dende Terras de Ourense, son parte de esos roteiros que se hacían también en relación con las feiras, ¿no? A feira de Carballiño, o bueno, a feira de Cea, en concreto, que tenemos cierta documentación dende 1286, que fue no entorno que nacieron esos fornos de pan, ¿no? Do pan de Cea. Ser donde naceu también a tradición asociada a actividade dos excedentes, comercialización dos excedentes do Ceira, do polvo a feira, ¿no? Posteriormente tamén esa feira que se comercializaban e que tivo un desenvolvemento similar, máis pequena, pero tamén importante con zona, que era que se facía precisamente en Acibeiro, ¿no? Para a comercialización deses excedentes que ainda están presentes nas nosas mesas, ¿no? Ese bo pan que hai no interior, sobre todo, como decíamos, con indicación xeográfica protegida que o desea, pero tamén ese polvo a feira, eses viños do Ribeiro que teñen presencia, ¿no? Secular precisamente nesa zona por ese tráfico sistemático que había.
Pois, Manolo, falamos da terra de montes, dese camiño, dese roteiro das Pontes do Lere, do camiño de Acibeiro, e se remotamos con pan, viño e polvo, eu penso que xa non hai nada máis que engadir, ¿eh?
Está festo, xa está feito, está feita a festa, efectivamente.
Pois, non sei se nos queda algún apunte máis para este camiño de hoxe, porque xa casi non nos queda tempo.
Pois, algún apunte máis, é ser que basicamente que non deixen de visitar a igrexa. É ser que xunto con esa igrexa poden visitar Xunqueira Ambía e Santa María Augas Santas, das que poderíamos falar outro día.
Pois xa o saben, tomen nota. Esas zonas que igual non son as que veñen nas guías de viaxes, que non son os lugares pois que teñen máis foco de atracción turística, pero que igualmente teñen moitísimo, moitísimo que ofrecernos, patrimonio, natureza, gastronomía, moita historia e moitos lugares fermosísimos. Así que moitas grazas a Manuel Ramos de Galsentur por achegarnos tamén hoxe, como a todas as semanas. Unha aperta.
Gracias sempre a vos polo vos interés. Unha aperta.